Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres dunyo ahlini yadroviy maqsadlardan qaytib atom qurollarga intilmaslikka chaqirmoqda. Insoniyat uchun eng ulkan xavf manbalaridan biri shu, deydi u. Qurolsizlanish konferensiyasi deb nomlangan tashkilotga 65 davlat a'zo. Shu kunlarda Jenevada uning yillik anjumani o'tdi.
We need lasting improvements based on the central objective of the denuclearization of the Korean Peninsula and sustainable peace in the region.
Atom urushi bo'ladi degan qo'rquv keng tarqalgan, deydi Guterres. Sharqiy Osiyoda millionlab odamlar shunday vahima ostida yashaydi. Janubiy Koreya bu yilgi qishki olimpiadani Shimoliy Koreya bilan hamkorlikda o'tkazgani shu bois ham katta ahamiyatga ega, deydi BMT bosh kotibi. Biroq buning o'zi yetmaydi. Koreya yarim oroli yadroviy xavfdan qutulmaguncha haqiqiy barqarorlikka erishilmaydi. AQSh va Rossiya yadroviy arsenalni kamaytirganidan mamnunmiz. Lekin qurolsizlanish to'xtab qolmasligi kerak. Dunyoga atom arsenali kerak emas, dedi Guterres.
I also welcome the completion of reductions by the United States and the Russian Federation under the New START treaty.
Insoniyatni yoppasiga qaradigan qurollar faqat yadroviy emas. Ikkinchi jahon urushidan beri qurollanish shu qadar avj oldiki, bugun u har bir mintaqada bir necha milliard dollarlik biznes. Mojarolar kengayishida bu bizneslarning hissasi cheksiz, deydi BMT bosh kotibi.
We need further disarmament and arms control measures as a sound basis for global peace.
Qurollar yoyilmasligini ta'minlashga qaratilgan qonunlarga amal qiling, deydi Guterres. Harbiy salohiyatni mustahkamlashga intilayotgan har bir davlat qurollar unga nima uchun zarurligini vijdonan o'ylab ko'rish kerak. Qurollanish ortidagi muammolarni bartaraf etish ustida ko'proq bosh qotirish lozim. Xalqaro hamkorlik ham shunga asoslanishi zarur. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.